Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Písnička sice nezazněla celá, ale já už vítám VK i Vítka, hezký večer. Oni se právě připojili do vysílání a to znamená, jak víte, že je tady čas na informace. Proto předávám slovo.
Ahoj Jelenko, já tě zdravím, zdravím zároveň. Jsem slyšet, je to v pohodě?
Ano, ano.
Jo, v pohodě, já jsem nevěděl, jsem zapnul mikrofon nebo ne, takže zdravím tě, zdravím tě, krásný páteční večer tobě i všem našim posluchačům, jak Svobodného vysílače, tak Aeronet News, protože začínáme velmi pozdě, měli jsme trošku problémy s technikou v rámci aktualizace, ale už se všechno vyřešilo, je to zdá se v pohodě, takže zdravím všechny a já vítám hlavně šéf redaktora Aeronet News, pana VK. VK, ahoj.
No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím. No, dneska technika opravdu selhala na plný čáře, takže musíme honem rychle, honem šup, všechno to bude zkomprimovaný, všechno to bude stěsněný do jednoho balíku, ale bude to rychlý a rozvíte se úplně všechno a samozřejmě začneme tím, o čem Vítek vůbec jako asi nemá připraveno a neví, že jo, protože to se musí probrat, to je ta kauza, že jo. Když se začnou házet molotovovy koktejly na budovu ruského centra, ruského domu vědy a kultury v Praze, tak někomu by mělo zatrnout. No a to si samozřejmě probereme, protože to je zásadní, to klíčové, víme, nebo tak víme, tušíme, protože jsme dostali informace od našeho zdroje do redakce, že jo, takže to bude takový trošku výživnější. Takže se popovídáme o tom, co se děje, když končí někde nějaká válka a ona nekončí podle slibovaných modelů a předpisů. Co se děje s lidma, s jejich psychikou, s jejich emocemi, co se dá očekávat v následujících měsících. To všechno si dneska řekneme. Bude to bohatý, bude to barevný, možná se něco dozvíte a já vám přeji krásný poslech.
To budí dojem opravdu značné provokace, tato záležitost, to opravdu o tom nemám tušení, protože jsem byl tak trošku ostříhnutý, ještě jsem mě to dopracoval v rámci mých analýz, takže jsem úplně mimo jaksi úplně to nejaktuálnější dění, které se právě odehrává. Nicméně to, o čem jsi VK hovořil, to budí dojem opravdu provokace. Někdo chce prodlužovat válku, někdo opravdu ne, nějakým způsobem nerozdýchává to, co se právě teď děje. Takže kdo pak nám tu šíří tu nenávist tady v České republice?
No, jako je několik vyšetřovacích verzí. My jsme dostali, máme samozřejmě kontakt, naše moc děkujeme, že to na dálku, naše zdroje, které máme, a informoval nás zdroj z okruhu, když to řeknu velice jako obecně, z okruhu českých bezpečnostních služeb, informoval nás o pozadí počátku vyšetřování tohoto žhářského útoku, ke kterému došlo podle informací ve čtvrtek večer v Praze včera. A došlo v podstatě k činu, kdy zatím neznámý pachatel či pachatelé hodili na budovu Ruského centra vědy a kultury, což je objekt Ruského ministerstva kultury ve spolupráci a ve vlastnictví Ruského ministerstva zahraničí, 6 zápalných lahví molotovů hodili do oken. 3 lahve vybuchly na stěně budovy a ty lahve, které propadly rozbitými okenními výplněmi dovnitř, tak naštěstí nevybuchly, takže nebyl v podstatě vyvolán požár, který by jinak asi by celá budova lehla popelem, protože ta okna samozřejmě vedla do knihovny, tam spousta knížek a v posledním článku na Aeronetu máte video přímo od ředitele tohoto centra, od Igora Girkina, ale teď jsem zapomněl jeho příjmení, tak se omlouvám, pokud jsem ho poplet. Máte tam video, zkrátka i nějaké komentáře od něho, takže se můžete podívat. No a co je důležité, co je klíčové? Podle těch informací, které jsme dneska dostali, tak je několik vyšetřovacích verzí, z nichž, a to je to nejkrásnější z hlediska teda jakéhosi mediálního bulváru, když budeme mluvit tady v těch intencích, jedna z pracovních verzí vyšetřovacích údajně tedy směřuje k té demonstraci na Letné o minulém víkendu. Jedna z demonstrací říká, nebo vyšetřovatelé pracují údajně s jednou, tedy vyšetřovací variantou, že se jedná o zradikalizovaného účastníka té víkendové demonstrace v Praze na Letné, demonstraci, kterou organizovala organizace Milion chvilek. Proč se pracuje s touhle verzí a s několika dalšími? Je to kvůli tomu, že k tomu útoku došlo v době, kdy de facto válka na Ukrajině pokračuje už pátým rokem a z největší pravděpodobnosti se nejedná o čin, který by měl souvislost s válkou na Ukrajině. Jo? Protože pokud by někdo takový čin chtěl udělat, tak ho udělá už dávno předtím. A to znamená, že pracuje se údajně tedy ve vyšetřovací rovině s tím, že ten čin tohoto žářského útoku byl vyvolán nějakým posledním impulzem z poslední doby. A jedním z těch posledních impulzů byla ta obrovská čtvrtmilionová demonstrace minulý víkend v Praze na Letné. Takže se pracuje jedna z verzí, tedy podle informací našeho zdroje, je, že útočníkem nebo útočníky mohl nebo mohli být lidé, kteří byli účastníky této demonstrace. Existuje samozřejmě představa, že to může mít určitou souvislost s tím, co se odehrálo před 2 roky na Slovensku. Radikalizovaný účastník demonstrací opozičních stran a především Progresivního Slovenska se účastnil demonstrací proti Ficovi, demonstrací proti vládě Smeru, že jo, a tak dále. No a podle vyšetřování, podle vyšetřovatelů se zradikalizoval a 15. května 2024 při výjezdním zasedání slovenské vlády v Handlové vzal pistoli a sedmkrát vystřelil ze zbraně na premiéra, pokusil se ho zabít. A radikalizace liberálů tedy vychází často z demonstrací. Na demonstracích slyší radikální výzvy. Jsou zradikalizováni jednotlivými řečníky na těch pódiích, kteří se tou nenávistí k vládě, ať už je to Fico na Slovensku, nebo je to Babiš u vás v Česku, prostě se netají tou nenávistí. A tyto demonstrace můžou skutečně být prostředím, kde dochází k radikalizaci některých lidí, kteří emocionálně a pod vlivem emocí se zradikalizují a takzvaně dojde k něčemu, čemu psychologové říkají okamžitá seberealizace pod návalem emocí z demonstrace. A protože ta demonstrace byla proti ruskému vlivu, byla proti Babišovi, byla proti zákonu Fara Jindřicha Reichla, že, což je jeden z nezbytných zákonů, aby byl přijat tam u vás, aby neziskovky nemohly obcházet zákon o financování politických stran a hnutí a aby nemohly obcházet zákon o takzvaném lobování, o lobbingu. Protože to, co je zásadní, je, že v této chvíli můžou neziskovky v Česku obcházet zákon o financování politických stran. Mohou uplácet jednotlivé politiky, mohou lobovat u politiků, zvát je na přednášky, tam jim dát honorář 400 tisíc, 500 000. Prosaďte nějaký zákon pro naši potřebu. Navrhněte něco pro naši potřebu. Za přednášky, že jo, někde v zahraničí. Vyjedou do zahraničí a někde v Americe udělají 3 přednášky. Ta neziskovka jim to zprostředkuje, tam dostanou peníze a tím se ovlivňuje politika nelegálně. že? Protože normálně by měly být registrováni jako lobbysté. Všechny ty politické neziskovky by měly mít registraci jako lobbysté. Nejsou, zkrátka. Díky tomu, že oni si založí neziskovku, oni obchází politický systém v České republice. To není možné, pro Boha. Opravdu, tam je třeba, aby tenhle ten zákon FARA na registraci neziskovek financovaných ze zahraničí, aby prostě byl prosazen. Je naprosto nezbytné. No a právě kvůli tomu proti zákonu byla samozřejmě i ta demonstrace a tam zaznívaly takové výrazy, jakože tyhle ty zákony prosazují v České republice prý ruský vliv. Protože v Rusku takový zákon existuje a byl okopírovaný právě z amerického zákonu FARA. To, co Rusové tenkrát přijali před těmi 3 lety, myslím, že už 3 roky to platí v Rusku, ten zákon, tak je okopírovaný z amerického zákonu na registraci zahraničních agentů, že jo, FARA. Foreign Agent Registration Act, že jo, FARA, to znamená zákon na registraci zahraničních agentů. A ti Mamlasové zkrátka z Milionu chvilek to označují za ruský vliv, pro Boha, jaký? To není ruský vliv, to je americký vliv. Co je na tom špatného? To je americký zákon, FARA. A oni proti tomu protestují a oni na té demonstraci zkrátka křičeli, že Babiš táhne Českou republiku na Rusko. Nebo k Rusku. Tohle tam zaznívalo. No a když tam máte dav 250 000 lidí, no tak vzniká davová psychóza, část lidí se zradikalizuje. Že jo. A když se rozhodnou pro nějakou akci, tak kam jdou? Jdou házet Molotovovi flašky na ruskou ambasádu? No nejdou. Ruská ambasáda je hlídaná policií. Že jo, už 4 roky. Nebo více než 4 roky. Takže to není snadný cíl, ale ruský dům vědy a kultury žádnou ochranu nemá. Je to takzvaný měkký cíl. No, takže někdo tam šel a hodil tam, že jo, 6 lahví. Jestli to byl jedinec, jednotlivec, nebo to byla skupina, to se neví, že jo. Se určitě zjistí. Předpokládám, že někde tam měli určitě nějaký pouliční kamery, takže z toho se to dá snad nějak zjistit. A jak říkám, tohle to jenom ukazuje na to, že jednou z tou pracovních verzí skutečně může být radikalizace, že je velice nebezpečné. Radikalizace obyvatel na demonstracích různých chvilek na Slovensku, různých progresivních slovenských že jo, opozičních stran a tak dále a tak dále. Tohle to je samozřejmě proces mohutné radikalizace lidí, kteří přitom hlásají lásku Václava Havla. To je na tom úplně to nejvíce absurdní. A někdo hlásá prostě lásku demokracii a potom vezme pistoli a jde zastřelit premiéra. Jo, v pokusu. Jenom to myšli. Takhle uvažují prostě zradikalizovaní liberálové. Že jo, láska a srdíčka, ale běda, jak vy s náma nesouhlasíte, tak vezmeme pistoli a zastřelíme vás, anebo vezmeme Molotovi a naházíme vám to na barák. Že? A co to je? No to je nacismus, samozřejmě. A kdo za to může? No tak samozřejmě víme přesně, kdo. Vláda Petra Fialy. Radikalizace, obrovská 4letá radikalizace a podněcování rusofobie vládou Petra Fialy. On je samozřejmě jakožto šéf, který šéfoval tomu spolku mafiánů, že jo. Všechny ty dozimetry a všechny ty kampeličky a všechny ty bitcoiny, že jo, tak dále, tak zkrátka oni se zasloužili o to. Česká společnost je teda ne celá, ale minimálně ta liberální část je obrovsky zradikalizovaná. Takže to je jedna z vyšetřovacích variant podle tedy našeho zdroje. No a druhá varianta, ta je o nic méně zajímavá a to je pracovní verze, která se zabývá takovou tou tou paralelou, jestli nemohlo jít o reakci některého z Ukrajinců, který je zhrzený z toho, jakým způsobem Rusko vítězí ve válce na Ukrajině a jakým způsobem se zlepšují vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy, protože právě včera přes den, ve čtvrtek a už vlastně ve středu, přiletěla do Spojených států ruská delegace ruské státní dumy a byla přátelsky přivítaná kongresmeny a senátory republikánské a demokratické strany přímo v kongresu. Já jsem četl reakce na ukrajinských médiích a to se nedalo vůbec, to se nedá ani popsat. Zrada Spojených států, vítězství Ruska. Dovedete si představit, že tohleto, když někdo vidí, tak může dojít k radikalizaci některých Ukrajinců, kteří v podstatě najednou vidí v Rusku někoho, kdo vyhrál válku minimálně v konceptuální rovině. A jde prostě hodit nějaké prostě zápalné lahve na budovu ruského domu. Chápete, kde to má jakou souvislost? No, já to píšu v tom posledním článku, který teď máte na Aeronetu. Je třeba se dívat, jak to bylo s koncem jedné velké války v Evropě a to, jak to bylo s koncem druhé světové války. Když skončila druhá světová válka, tak Československu se vrátilo pohraničí. Vrátili se mu Sudety. Ale po roce 1945 začal obrovský teror, kdy odtud, že tedy z poraženého Německa, přes Šumavu a že, přes všechny ty hory a bory začaly do Sudet pronikat skupinky ozbrojených Němců, takzvaných Werwolfů. To byly teroristické jednotky nacistů, které se nemohly vyrovnat s jednou věcí. Ani ne tak s porážkou Třetí říše, ale nemohli se vyrovnat s vítězstvím Sovětského svazu a Josefa Stalina. Nemohli se s ním vyrovnat. A vezměte si, že tohleto pronikání těch Werwolfů do českého pohraničí bylo ukončeno až ve chvíli, kdy československé orgány zadrátovaly republiku. Když byla vybudována železná opona, když byly vztyčeny dráty a že jo, tohleto všechno, tak teprve ta železná opona zabránila těm Werwolfům pronikat do pohraničí. Dneska bohužel už ti pamětníci nežijí. Že jo, je to obrovská doba 81 let od konce druhé světové války a ti, kteří tehdy tomu jako rozuměli a měli jako z toho nějaký rozum a bylo jim tenkrát 15 nebo 20 let, tak dneska je jim 101. Jo, takových lidí moc není, kteří se dožijí takového věku. No a ti, kteří byli mladší, ti z toho ještě moc rozumu neměli a třeba dneska jim je 90-95 a už si to nepamatují, tehdy ještě byli menší. Ale ti Werwolfové zkrátka se nesmířili s porážkou Německa, nesmířili se s tím, že Sovětský svaz a Josef Stalin vyhráli druhou světovou válku. A kde je problém? Problém je v tom, že tohleto přesně se může stát na Ukrajině s Ukrajinci a nejenom na Ukrajině, ale v celé Evropské unii. Někteří z nich, většině to bude úplně jedno, ale někteří z nich se zradikalizují a mohou začít vytvářet ozbrojené skupiny, jako byly Werwolfové. A budou útočit proti ruským cílům. Nejenom v Rusku, ale proti ruským cílům v Evropské unii. Proti ruským budovám, proti ruským velvyslanectvím, proti ruským kulturním domům a tak dále. Proto tohle to může být předvoj takzvaného končení nebo konce války na Ukrajině. A to je zásadní věc. která představuje obrovskou hrozbu. Protože samozřejmě, že v bezpečnostních službách se v celé Evropské unii, máme informace, se chystají na konec války na Ukrajině jako na bezpečnostní hrozbu pro celou Evropskou unii. Co to bude znamenat? My jsme o tom několikrát hovořili, že se očekává, že jakmile se otevřou hranice, tak z ekonomických důvodů, už ne z bezpečnostních, ale z ekonomických důvodů se do Evropské unie nahrnou další miliony Ukrajinců za prací. Na té Ukrajině nebude nic, naprosto nic. To samo o sobě vytvoří bezpečnostní hrozbu. Ale, co je důležité, tak část Ukrajinců, a může jít o malé skupinky, několika stovek, tisíců Ukrajinců podobně, zanedbatelné množství vzhledem k těm obrovským davům a milionům. Ale tyto skupiny mohou skutečně vytvořit něco podobného, co vytvořili nacisté po druhé světové válce, ty skupiny takzvaných werwolfů, tedy nacistických partizánů, kteří po druhé světové válce měli bojovat a měli získávat na svůj provoz prostředky různými nájezdy, že jo, do oblastí prostě Československa a podobně. Tohle to je asi taková ta hlavní hlavní vlajka, která v podstatě jakoby varuje, že něco takového se skutečně může začít odehrávat. A pokud někdo po více než 4 letech začne prostě házet nějaké molotovy na ruský kulturní dům, tak to samozřejmě nemá nic společného s tou invazí z toho 24. února 2022. Protože to je už příliš dlouhá doba od toho, jo, od nějaké války, že Rusové zautočili, tak jdeme prostě na ně útočit. Ne, ne, ne. Tohleto je realizované a podnícené nějakou událostí z poslední doby. To je ten hlavní model vyšetřování podle našeho zdroje. A já s tím souhlasím, protože takhle bych uvažoval úplně stejně. Pokud dojde v téhleté chvíli k nějakému útoku na nějaký ruský objekt, tak to je motivováno něčím z poslední doby. Ne něčím, co bylo před více než 4 roky. A co bylo v poslední době? To si jednoduše můžeme udělat výčet. V poslední době došlo k tomu, že minulou sobotu obrovská protiruská demonstrace na Letenské pláni, kde se burcovalo proti Rusům, proti Babišovi, jeho ruskému vlivu, proti ruskému vlivu, 250 000 lidí zhecovaného, sfanatizovaného davu. A jestli si někdo myslí, že 250 000 dav nedokáže vygenerovat jednoho nebo několik sfanatizovaných radikálů, tak je naivní. Dokáže. Takový dav dokáže vygenerovat několik radikálů. O tom jsem přesvědčen. O tom není naprosto žádná pochybnost. Takže to je jedna možnost, jedna varianta. No a druhá je to, co probíhá teď momentálně mezi Spojenými státy a Ruskem. Spojené státy dostávají obrovský výprask v Perském zálivu. To vede Donalda Trumpa k tomu, že nejprve zrušil všechny sankce na ruskou ropu, o několik dní později všechny sankce na Irán. Dneska, že jo, časopis Economist označil Vladimira Putina za vítěze války v Perském zálivu, protože se topí v penězích díky rostoucím cenám ropy za barel na světových trzích. Ale to není to důležité. Důležité je, že v polovině týdne Kiril Dmitrijev, hlavní vyjednavač, ruský vyjednavač, zařídil rychlou, ale prosím vás, rychlou návštěvu ruské parlamentní delegace státní dumy do amerického kongresu. Rychlou návštěvu. Rychlou. Pohotovostní. A nikdo teď netuší, jakým způsobem jako o co se jedná, že tak najednou, tak narychlo, že proč je to tak důležité. Ruská média uvedla, že to byla strategická schůzka, kde se rozhodovaly důležité věci. Jaké důležité věci? No to nám přece může dojít. Trump potřebuje Rusko jako prostředníka k zahájení vyjednávání s Teheránem o ukončení války, která se mu vůbec nepovedla. To je celý. A je jasné, že Rusové něco za to budou chtít. A co za to budou chtít? No budou za to chtít Donbas na Ukrajině. A budou chtít po Trumpovi, aby zatlačil, aby šlápnul Ukrajině na krk, až zavřeští. No a přesně k tomu došlo v polovině týdne. Spojené státy si zavolali narychlo ukrajinskou vyjednávací delegaci a na Floridě jim byla předložena takzvaná finální návrhová smlouva o ukončení války na Ukrajině a mluvil v rozhovoru o tom Zelenský na Reuters, v rozhovoru pro Reuters máte za včerejška video na Aeronetu, si tam podívejte, jak tam o tom mluví, že je to poslední prostě americká nabídka. No, je to, jasně, samozřejmě. To je přesně ono. Trump potřebuje pomoc od Rusů, že jo. Chabad pomáhá Chabadu, že jo. Moskevské kanceláře pomůžou bostonským kancelářím, že jo. To je všechno ruka v ruce. A je jasné, že určitě tohle to vyvolává nějaké zděšení ve společnosti, vyvolává to zděšení mezi Ukrajinci a jim začíná docházet, že oni ztrácí tu poslední podporu, kterou mohli mít. A je jasné, že cítí konec války. A ve chvíli, kdy cítíte konec války, tak někteří Ukrajinci, některé Ukrajince to takzvaně zradikalizuje. A to je naprosto nevyhnutelné při konci všech velkých válek. Že? Ani Němci všichni se nesmířili se svojí porážkou a vznikly teroristické skupiny Werwolf. Můžete vzít jedna to, že to samé se stane na Ukrajině. A stane se to s Ukrajinci. Část z nich se zradikalizuje, vytvoří teroristické oddíly, které budou útočit proti ruským cílům v Rusku a Evropě. Takže není to jednoduché. To je velice vážná situace. Konce válek jsou mnohem nebezpečnější než války samotné. To je jedna z takových těch zajímavých věcí, z těch poznatků. Na to je třeba si dát dobrý pozor, protože někdo si představuje, že bude konec války, tak to bude dobré, konečně to skončí, no ale... ano, skončí to, ale války většinou, ne vždycky, ale většinou končí tak, že jedna z těch stran je poražena a ta druhá zvítězila. A že skončí války nějakou plechtou, to je spíš výjimka. Taková plechta, která byla, to je samozřejmě takzvaný korejský scénář, kdy Severní a Jižní Korea si rozdělili ten poloostrov zhruba na půl. Zhruba, přesně na půl. Takže tam se dá mluvit o nějaké plichtě, ale že války skončí tímhle způsobem, to je výjimka, která potvrzuje pravidlo. Války ve většině případů plichtou nekončí. Proto je asi logické, že jedna z těch variant, která určitě bude vyšetřovaná v kauze tady toho žářského útoku, je samozřejmě tohleto. To znamená, že útok na ruský kulturní dům mohl mít na svědomí nějaký Ukrajinec nebo skupina Ukrajinců, kteří reagují na poslední události jednání mezi Rusy a Američany na Floridě. Takže takhle bych to uzavřel, tady to naše téma, A ty, Vítku, máš už určitě připravené něco dalšího, takže se pustíme do dalších.
Mám ještě dvě témata s tím, že to první vynechám, protože to se právě jedná o Zelenského a tu mírovou nabídku, která byla učiněna ze strany Ameriky, což se v podstatě probral v tom prvním vstupu. Takže plynule přikročme k tomu druhému tématu, které ještě stihneme do 9. hodiny zhruba za těch necelých 10 minut, které nám zbývají. Podíváme se trošku teď na něco jiného, abychom nebyli příliš monotematičtí, řekněme. A potom lidé se nás určitě, respektive tebe, se určitě budou ptát na Perský záliv, Hormuzský záliv a tak dál a tak dále. Jak to tam přímo probíhá, jakým způsobem Spojené státy dostávají výprask, co se tam přesně děje, tak to samozřejmě probereme i v té poslední hodině, kdy nám budete moci volat, milí posluchači, ale teď se ještě podíváme na druhé téma. Šéfka AfD v Budapešti podpořila Viktora Orbána a odvolala se na evropské kořeny antického Řecka, Římské říše a křesťanské civilizace, což ale jsou tři základní pilíře globalismu. Ve snaze zalíbit se Maďarům chválila v odkazu i pokus o sionistický puč v Maďarsku v roce 1956. Když lídrům chybí konceptualita, je to tragédie. To je docela legrace, jenom tak v té poslední desetiminutovce taková trošku legrace, když právě tento maďarský puč organizovaly ty stejné skupiny, které teď na Rusko útočí. Prostě absolutně mimo mísu v podstatě. Si to odkazu na
no, ano, půjč. Samozřejmě dávat příklad jako maďarský půjč je prostě, to je chucpe, to je naprostá nehorázná drzost, protože je to samozřejmě konceptuální slepota těch politiků. Je třeba si uvědomit, že většina politiků, která je u moci, nějakým způsobem se dostane k moci a nebo má nakročeno k moci a jsou takzvaně lídry, takzvané alternativy, tak jim jedna věc jim chybí a chybí jim konceptuální gramotnost. To základní, co je potřeba, co musí ovládat každý vlastenecký lídr. Vlastenecký lídr musí vědět, kde jsou takzvaná centra moci na této planetě. A vlády, komu posluhují a koho poslouchají jednotlivé vlády a co se děje s jednotlivými vládami a proč jednotlivé vlády se musí klanět různým pánům v kloboucích, že jo, tak, že jo, v těch fedorách, že jo, proč, z jakého důvodu a proč není dovoleno mnoho věcí, co chce dělat alternativní politik, tak najednou zjistí, že není dovoleno ve chvíli, kdy se dostane k vládě, není dovoleno. Dovoleno. Proč Andrej Babiš nemá dovoleno pořádně seřvat Petra Pavla, že jo? Že mu blokuje jednoho z kandidátů na ministra, že jo, pana Turka, proč není dovoleno? A proč někdo prostě pořád chválí Izrael, což je stát, který páchá genocidu a vyhlazuje celý jeden národ Palestinců? Pro Boha, chápete? Konceptuální gramotnost, to je ten základ. No a samozřejmě, že co se týče Alice Weidel, tak ona prostě netvoří žádnou výjimku, ona konceptuálně je naprosto negramotná, to znamená, ona se chce Maďarům zalíbit. Ona tam přijela a chtěla se prostě zalíbit, protože Orbán byl, že jo, jeden ze studentských vůdců v 90. letech, že jo, tohleto. Takže chtěla tak jako nějak prostě jako podmazat, že jo. Podívejte se, to je úplně stejné, jako kdyby na sjezd konceptuálů přijela nějaká figura a začala oceňovat místní české osazenstvo připomínkou roku 1968 slovy. A tehdy v tom roce 68 na tom jaře jste bojovali za svoji svobodu, vy jste tak stateční. Chápete, tak to by bylo stejné konceptuální chucpe, jako v případě toho, když ona začala mluvit před Maďarama o roku 1956, což byla válka mezi dvěma skupinama židů v Maďarsku, kdy původní vládu se stavil po druhé světové válce Josef Stalin a do té vlády v Maďarsku instaloval čisté, to byla čistě židovská vláda. Všichni v té vládě byli židé. A že jeden, který tam nebyl, tak ten byl architektem v podstatě toho rozvratu, že jo? Ten pracoval pro Londýn. To byl sionista, že jo, londýnský. A tím v podstatě vznikl celý ten puč, celý ten problém. Přičemž když přišel v Sovětském svazu k moci Chruščev, tak ten samozřejmě zase, ten už byl také konceptuálně vyprázdněný. Stalin ne, ten samozřejmě měl konceptuál, ale Chruščev už ne. A ten se rozhodl, že pojede takzvanou vlnu odstraňování naprosto všech židů z vedoucích úloh v Sovětském svazu a ve všech tady těch státech, takzvaných satelitech. To znamená, on chtěl odstranit celou tu židovskou vládu v Maďarsku. Tam vznikl obrovský problém, že jo, a bylo z toho povstání a destabilizace vlády. A ta destabilizace vedla k tomu, že Londýn se pokusil ty problémy využít, vyvolal samozřejmě, co to byl rok 1956? To byla vůbec první barevná revoluce řízená z Londýna v Evropě, historicky, první barevka, to bylo maďarské povstání. Proto je asi jasné, že ona, když přijede do Budapešti a začne prostě chválit rok 1956, je to úplně to stejné chucpe, jako kdyby někdo přijel do Česka a začal chválit rok 1968, což byl vnitřní puč mezi dvěma křídly komunistické strany Československa. V rámci ústředního výboru. Tam byly dvě křídla. Jedno křídlo, že jo, to bylo okolo těch, kteří chtěli budovat ten tvrdý socialismus na cestě ke komunismu. Že jo, to bylo to křídlo okolo Vasila Bilaka, Alojze Indry, Koldera, Pillera a dalších. To znamená ti, kteří chtěli v podstatě pokračovat v takovém tom budování toho komunismu. No a potom tam bylo reformní křídlo Dubčeka, kteří chtěli v podstatě udělat to, co potom jsme viděli po roce 1989, ale chtěli to udělat už v roce 68. Respektive 69, byl ten plán akční, že v roce 69 měla proběhnout malá privatizace tehdy v Československu. To znamená, bylo to urychlené o 20, respektive 21 let a tehdy ještě nebylo dovoleno. Nebylo dovoleno z Moskvy. Bylo dovoleno z Moskvy až v roce 89. A dneska přijet do České republiky a začít prostě Čechům vyprávět o tom, jak byli prostě hrdiní a stateční. Když vedení ústředního výboru začalo razit Pražské jaro, to přece nebyl žádný český lid, nebo československý lid, to nebyl v roce 68. To se reformní křídlo komunistů, zdůrazňuju, reformní křídlo komunistů okolo Dubčeka se rozhodlo pro jugoslavizaci Československa. To byl ten model. Jugoslavizace. Pojďme udělat z Československa Jugoslávii. To znamená socialismus s lidskou tváří. Že jo? Žádný untermensch, ale prostě všichni budou mít lidskou tvář. Jako kdyby ten původní režim prostě neměl lidskou tvář, ale jsou takový ty mosty, že jo? Takový ty obloučky, které se vždycky dělají. Ale co je důležité? Že v tom roce 68 zkrátka ten reformní proces, nebo revoluční proces napůl, to sice nebyla revoluce, byla to reforma, snaha o reformu, ale ten proces přinesli komunisté. Stejně jako ten rok 89 přinesli komunisté. Uvědomují si to vůbec ti liberálové z těch milionů chvilek? A ti, co tam trdlíkují na těch demonstracích na té Letné, uvědomují si to, kdo přivedl ty svazáky na tu národní třídu tenkrát toho 17. listopadu, že ti svazáci, že to byla svazácká organizace u hrobu Palacha a potom šli dolů z Albertova, že jo, na nábřeží a potom zahli na národní třídu. Takže pro boha, To byli zase komunisté, kteří připravili 17. listopad, STB a KGB to připravila. Si poslechněte, jak o tom hovořili, tamto video v tom článku máte minulý rok 17. listopadu, si najděte ten článek, máte tam velké, krásné, konceptuální video s Milošem Jakešem, s posledním generálním tajemníkem UV. To si poslechněte, co on tam říká, jako tam tenkrát bylo. Tam to máte natvrdo od něho. To znamená, komunisté zařídili 17. listopad a stejně tak komunisté zařídili Pražské jaro. To nebylo žádné hnutí nějakého lidu. Co si kdo bude namlouvat? To znamená, chápete, je strašné, je šílené to, co se děje s lidma. Jak jsou tupí. Naprosto tupí. A řekli byste, oni mají třeba vysokoškolské vzdělání, ale oni jsou pro Boha, oni jsou úplně tupí. Oni v hlavě nemají vůbec nic, oni tam mají piliny. A kdyby tam měli piliny, oni tam nemají vůbec nic. Proto ta společnost je jenom tak schopná chránit svůj životní prostor, nakolik je vzdělaná průměrná většina obyvatel v té společnosti, nakolik ta většina je konceptuálně gramotná. Nakolik. To rozhoduje. Protože když není absolutně ani ánung o tom, co se okolo nich děje, co se dělo v roce 68 a co se dělo v roce 89 a co se děje teď, a proč Ukrajina se dělá v roce 2014 a kdo tam zorganizoval ten převrat, a když tohleto ti lidé neví, no, tak se potom nemůžete divit, že potom kasičkáři svolají 250 000 lidí na Letnou a tam se křičí na Babiše a tam se křičí o ruském vlivu. A nemůžeme se divit, pokud se třeba zjistí a že se potvrdí, že třeba někdo z nich se zradikalizoval a šel naházet zápalné lahve někam na nějakou ruskou budovu v Praze. To se potom nebudeme moci divit. To je logické. Proto je asi jako hodně deprimující, když se hovoří o tom, že lidé, když jdou k volbám, tak podle svého nejlepšího vědomí a svědomí oni volí ty své zástupce. A z toho důvodu demokracie a demokratické volby jsou zárukou nějakého rozvoje lidských práv a společnosti a podobně. No jo. Ale teď si představte, co když ti občané, co chodí k volbám, jsou ochotni v těch volbách volit hitlerovce, SS-many, tyrany, očkovací maniaky, mafiány, gangstry, gaunery, rusofoby, kteří zatáhnou národ do třetí světové války, když ti lidé jsou ochotni tyhle všechny volit. Kam potom vede ta demokracie? No, vede ke zničení národa. A najednou si uvědomíte, že jaké má ta demokracie záchranné mechanismy, aby dokázala chránit sebe před nějakou destrukcí, když voliči se takzvaně konceptuálně zblázní. No, ona nemá žádné záchranné mechanismy. Vůbec žádné. A my se o tom přesvědčujeme v každých dalších a dalších a dalších a dalších volbách. A dochází k takzvanému degresu, to znamená, každé další volby dopadají hůře, než byly ty předchozí. Že? A jak to udělat, aby ten proces se změnil? Podívejte se na Spojené státy. Všichni, i já jsem si myslel, opravdu i já, že nikdo horší než dementní, senilní stařík Joe Biden nemůže být horší prezident, že neexistuje, že by někdo byl horší prezident než Joe Biden. prezident, který u řečnického stolku zapomene, co chtěl říct, a potom se otáčí vlevo a vpravo a podává ruku neviditelné imaginární osobě a otočí se zády k pódiu a jde, že jo, do závěsu, za ním je závěs a myslí, že jsou tam někde prostě dveře za závěsem, už tam nejsou, v tom se otáčí, kde má prostě východ. Já jsem byl přesvědčen, naprosto přesvědčen, že neexistuje horší prezident, větší magor, který by měl mohl být v čele Spojených států. A podívejte se, a ona to nebyla pravda. Nebyla to pravda. Je tam větší magor, je tam Trump. Ale jaký Trump? Jiný Trump, než byl mezi roky 17 a 21. Že? Úplně změněný. Takovejhle on nebyl za prvního mandátu. Co se s ním stalo? No, někdo ho vydírá. A čím ho vydírají? No, Epsteinovými spisy. A kdo ho vydírá? Mossad. Izrael. A to je hotové. To znamená, oni na něho vytáhli, na Trumpa, kompro, a teď on musí pro ně dělat to, co oni chtějí. Ty největší svinstva, největší sviňárny musí zahajovat války, že jo? To, co nikdy on nechtěl. A takhle to funguje. To znamená, mají na něho ovládací kompro. A kdo to umožnil? No, umožnili to američtí voliči v systému demokracie. Oni si ho zvolili v těch volbách. To znamená, demokracie nemá žádné ochranné mantinely a nemá nic. Nedokáže prosazovat skutečný zájem toho lidu. Američané teď velice reálně mají nakročeno k válce v Iránu. A zdůrazňuji pozemní válce v Iránu. A jak se k tomu dostali ti Američané? No tím, že šli k volbám a zvolili Trumpa. A kdyby náhodou se něco stalo a oni nezvolili Trumpa v tom roce, v tom listopadu 24, kdyby zvolili Kamalu Harris, tak by se tím nic vůbec nezlepšilo, protože na místo války v Iránu by Američané šli do války s Ruskem na Ukrajině. O tom bylo rozhodnuto. To bylo naprosto jasné. To znamená, nic by se nezlepšilo. Buď by to byla válka s Rusy na Ukrajině, nebo válka proti, že jo, systémová válka Iránu proti celému Blízkému východu a Američané, kteří zapálí celý Blízký východ a zastaví dopravu ropy, plynu a hnojiv do celého světa. Že? Proto už jsou příděly v celé Evropě, se zavádějí příděly na palivu. Že jo? Cena ropy dosáhla večer $112 za barel. A v pondělí se očekává, že to může vylézt na 118, 120. To znamená, a kdybychom měli hovořit o tom, co jediné zaručí, že lidé, když budou chodit volbám, budou volit rozumně národní politiky, kádry, že jo, no tak musí mít konceptuální gramotnost. Musí vědět, kdo šéfuje tomuto světu a že ti, kteří šéfují, šéfují proti Edomu, proti křesťanským národům, proti nám, proti našim zájmům. A že není možné, že když někdo je zvolený za vlasteneckou stranu, aby hlasoval pro podporu Izraele. Není možné, není absolutně možné, aby někdo hlasoval pro genocídu Palestinců. Není možné. A přesto se to děje. A přesto podpora pro Izraele i ze strany současné vlády, té nové Babišovi, že jo, pořád, furt pryč. To je konceptuální gramotnost. Vědět, kdo řídí tuto planetu. To je konceptuální gramotnost. Kdo řídí všechny procesy? Kdo řídí procesy bankovnictví, centrální bank? Kdo kontroluje tvorbu peněz? Kdo řídí národy pomocí dluhu? Dluhem, deficitem. Když stát má vyrovnaný rozpočet, nedá se ovládat. Jeho vlády se nedají ovládat. Protože nikomu nedluží. tak si můžou ty vlády dělat politiku, jakou chtějí. Proto v 90. letech, když existoval fond národního majetku, ve kterém byly peníze z privatizací, tak stát neměl žádný dluh, měl vyrovnané rozpočty, nikomu nedlužil, tak proto 90. léta byla svobodná. Proto se mohlo mluvit, co jste chtěli. Proto v českých televizích běžely pořady, nekorektní pořady, jako Česká soda a podobně. Bylo všechno dovoleno. Ale ve chvíli, kdy skončil Fond národního majetku a Česká republika se začala zadlužovat, najednou se začaly utahovat šrouby na pokyn koho? Na pokyn Londýna. Ve chvíli, kdy dlužíte, tak musíte držet hubu a krok a plnit povely a povinnosti, které vám dá věřitel. A to je konceptuální gramotnost. A kdo si chce lhát do kapsy, tak není vlastenec. Takže takhle já jsem se rozjel samozřejmě, ale v nejvyšší čas jsem se podíval, kolik máme hodin. Máme 21.10, takže já doufám, že jsme teda tady to hlavní téma, že jsme to nějaký s přesahem prostě zvládli. No a pustíme se hned do telefonických dotazů, žádnou přestávku si dávat nebudeme.
No, pojedeš člověka, no, hodinu a půl, takže bys to mohl zvládnout opravdu, jo, v pohodě, dáme bez písničky. No tak fajn, tak fajn. Já myslím, že taky posluchači bude třeba déle trvat, než snese otázku, takže si můžeš občerstvit napitím během té otázky, takže snad to půjde. Helenko, dáme si teda ne písničku, ale už rovnou
přijdeme posluchačům. Velmi krátkou písničku. A já ještě dříve, než ji zahraju, tak připomenu telefon do studia Helen, kam můžete, vážení posluchači, volat své dotazy.
Já se omlouvám, Helenko, ať především písničku si nezahrajeme právě, že můžeme rovnou na ty telefonické dotazy, jestli chceš, protože VK tak s tím nemá problém.
Zatím ještě není nikdo na drátě, tak já zkusím zopakovat telefonní číslo, možná to bude chvíle, kdy někdo zatelefonuje do studia. Telefonní číslo pro dnešní večer 721 557 022. Opakuji ještě jednou, 721 557 022. To je telefonní číslo, na které můžete od této chvíle volat a my máme prvního volajícího, kterého já dám rovnou do vysílání. Hezký večer.
Pěkný večer, všem.
Můžete se zřejmě ptát, ale já se ještě dříve zeptám, jestli jsme všichni. VK, Vítku?
Jsme všichni na palubě.
No a to jsme tu určitě všichni.
Pohodě, jen poprosíme posluchače, aby jste si stlumil rádio. Já mám pocit, že jste slyšel dvakrát. Byl jste slyšet dvakrát. Zkuste to.
Můžete mluvit.
Moja otázka je, minule jsem počúval o tej Tanache, že tam píše, že vlastně Židia ovládnú náš majetky. No a potom hovoril pán VK o tom Armagedone a vlastne o tom údajnom zničení domu a zamorením radiáciou tu vlastne tých našich majetkov. Tak potom vlastne tí Židia by podľa tej Tanachy nemohli získať tie naše majetky, aby boli zničené a zamorené. Takže troška sa mi tam vieť s tou Tanachou. Prajem pekne večer.
Ďakujeme.
No, ja ďakujem za dotaz. A prosím vás, s tím plánem, součástí toho plánu, toho zničení je zničení celého samotného Izraele. A když se ničí majetky, tak ty majetky v podstatě jsou jenom nástrojem k dosažení nějakého cíle. To je chyba si myslet, že někdo prostě někde má majetky a ty majetky prostě pro něho představují nějakou blokádu proti tomu, aby on dosáhnul svého cíle, čímž je zničení Edomu. To je konceptuální naivita. Majetky pro Chabad i pro sionisty je nástroj, prostředek, ne cíl. Ne cíl, nikdy nebyl cíl majetek. Oni kontrolují naprosto všechno, oni nepotřebují majetek gojím. To je nepochopení. Majetky je prostředek dosažení cíle, že jo. Vláda nad celým světem, že jo, moc sedm sluncí vyjde nad zničenou Judeou, že jo, Bůh se stoupí z nebes na chrámovou horu a v odškodnění předá národu vyvolenému takzvaný, že jo, dekret vlastnictví nad celou planetou, znamená dostanou celou planetu. Tohleto zničení Edomu, konec konců poslechněte si ty rabíny, máte tam to video, že jo, to video, ten kompilát, tu kompilaci těch výroků, těch rabínů z Izraele a ze Spojených států, jak oni hovoří o tom, že největším nepřítelem v podstatě jich, tedy dalo by se říct tedy izraelských sionistů a můžete to dát i do toho oblouku, to znamená, že izraelští sionisté a oni mají nad sebou, že jo, tu největší sílu, která je v podobě té sekty Chabadu, že jo, Chabadu Lubavič, to je nad nima, úplně nad všema, mimochodem oni to o sobě minimálně prosazují nebo prohlašují. Proti tomu, že jo, světoví sionisté, kteří mají centrálu v Londýně a mají takzvanou světovou diasporu, světová diaspora, jsou takzvaní světoví sionisté a v tandemu proti ním jsou izraelští sionisté, kteří mají nad sebou Chabad, který má svoje sídlo v Rusku. A tohleto je de facto konceptuálně postavené do té roviny, že oni mezi sebou vedou komplementární válku. Já jsem to několikrát vysvětloval, nechci to pořád opakovat. Komplementární válka je taková válka, kde dvě strany se vzájemně doplňují na zničení toho, kdo stojí mezi nimi uprostřed. To je komplementární válka. Normální válka je, že dvě strany stojí proti sobě, na jedné straně na druhé a spustí palbu a snaží se sebe zničit. To je normální válka, klasická válka. Komplementární válka, ta je pro mnoho lidí nepochopitelná. Máte taky dvě strany. Jedna strana válčící, druhá strana válčící, ale a střílí taky proti sobě, ale ne proti sobě, ale proti tomu, kdo stojí uprostřed mezi nima. To je komplementární válka. Vzájemně si pomáhají zastřelit toho, kdo je uprostřed. A kdo je ten uprostřed? Kontrolní otázka. No to je Edom. Křesťanská civilizace. Západní. To jsou oni, že? A kdo to jsou oni? No to jsme my. My jsme oni. Uprostřed. To je komplementární válka. Aha, naše majetky? Jako, když cílem je naše likvidace podle výroků těch rabínů? Že a až bude zničený Edom, bude mír na celém světě. Největší nepřítel všech židů a že jo, a Hašem přijde a Hašem zničí a obrovskými vlnami zničí celý Edom a již nebude žádná křesťanská civilizace, nic, Hašem všechny zničí, všechny, tohle to takhle ti rabinové to tam vykládají. No, to je, takovýhle osud nám plánují rabinové. Chápete? A to je komplementární válka, to znamená, my jsme uprostřed. Představte si Evropu. My v Evropě jsme uprostřed a z jedné strany je Londýn na okraji, na jedné straně, že? Představte si to. A to jsou sionističtí, světoví. A na straně druhé, na konci Evropy, je Moskva, kde jsou izraelští sionističtí, reprezentovaní Chabadem. A Londýn a Moskva proti sobě střílí. A uprostřed, mezi Londýnem a Moskvou, je kdo? Evropa. Gojím. Edom. Křesťanské národy. Slované, Germáni, ostatní Románi, chápete? Takhle to funguje, to je komplementární válka. Já už nevím, jak jinak to vysvětlovat obrazně, znázorňovat, abyste pochopili, co je to komplementární válka. Takže znovu, dvě strany vyvoleného národa tvoří dvě skupiny, které stojí v komplementární válce proti sobě a střílejí mezi sebou proti sobě, kdy uprostřed mají společného nepřítele, kterého je potřeba zničit. To je Edom. No, takže doufám, že pán to pochopil, jak je to s těmi majetky. Na těch majetcích vůbec nezáleží. Takže takhle bych to vysvětlil a pustím se do dalšího polající.
Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer, Nika zo Slovenska. Ja by som sa pán Veka chcela opýtať ohľadom Anunnaki, ktorých už veľakrát teda preberáme v týchto reláciách. Ja som počúvala reláciu, kde sa hovorilo, alebo teda čítalo zo sumerských tabuliek z tých textov a potom tam bol spomenutý aj nejaký vedec, doktor, ktorého meno som si nezapamätala, ale že Anunnaki vlastne vytvorili ľudskú rasu kvôli tomu, že potrebovali tu na tejto našej planete vyťažiť zlato a nechceli to oni robiť, že nižší bohovia aj by sa zbúrili, že už nechceli túto ťažkú prácu vykonávať, tak Anunnaki sa rozhodli, že teda vytvoria určitú rasu, ktorá bude poslúchať, vykonávať príkazy a ťažko pracovať. A tak vlastne začali pracovať na tomto vytváraní tej ľudskej rasy a že ono sa to nedarilo hneď od začiatku do tej formy urobiť toho človeka, jaký sme dnes, ale že nakoniec to teda prišlo do toho stavu, že už sa človek dokázal aj rozmnožovať, čo vlastne oni chceli, že aby nás bolo dosť na tú ťažkú prácu. A potom ten vedec, akože zaoberá sa tiež touto tematikou a on tam spomínal, alebo teda z jeho práce sa spomínalo, že vlastne Anunnaki tu prišli zhruba pred 400 až 450 tisíc rokmi a bola tam spomenutá nejaká udalosť Nibiru, že oni vlastne prichádzali z času na čas a že keď prechádzali okolo Zemegule, tak vždy to vyvolávalo vlnu povstaní a vtedy vlastne vyhynuli aj civilizácie, že to prinášalo zo sebou výhyn civilizácií a vznikali vtedy aj rôzne katastrofy alebo atmosférické fenomény, že či by to takto mohlo niečo z toho byť pravdivé, to by som sa chcela opýtať. Ďakujem pekne, pekný večer všetkým.
Ďakujeme.
No, já děkuji za dotaz, ale tohle to já přesně popisuju v té druhé knížce. Jo, super krize. To je strašně objemné téma. Jo, objemný, obrovský téma a to bychom tady nedokázali probrat vůbec nic jiného. Jo, otázka, jak vznikla lidská civilizace, z čeho vlastně člověk je vytvořený. Aby mohl fungovat na této planetě, tak architekti Anunnaki, to je jeden z názvů, jeden z možných názvů, je to sumerský název, že potom je ještě název v hebrejštině, ale ten je hodně krkolomnej, nebudu tady to rozvíjet takhle dodaleka. Ale co se týče tedy vytvoření pracovní rasy, otrocké rasy, tak ten problém byl v tom, že Anunnaki a tihleti architekti zkrátka jsou z planety, kde je mnohem nižší gravitace. Proto výška Anunnaki kvůli tomu, že jejich původ je na planetě s nízkou gravitací, tak dosahovaly velké výšky, někteří 7, někteří dokonce 12 metrů vzrůstu. A jejich genetická výbava nebyla kompatibilní s planetou Zemí. A kvůli tomu, že tady je vysoký obsah kyslíku, na jejich planetě je poloviční, to znamená, bylo potřeba vytvořenou rasu, která by pro ně pracovala v otrockém postavení, vybavit takovým genetickým materiálem, který již byl na planetě přítomný. A to se udělalo tak, že se vzal genetický materiál ze zvířat a z lidoopů, které byly k dispozici. Proto v našem lidském genomu máme sekvence DNA myši domácí. Jakožto zvířátka, které přežilo několik geologických epoch. Je neuvěřitelně odolné. Proto máme našem genomu stopy prasete, divokého prasete. Proto máme v sobě geny lidoopu, že to znamená, lidské tělo je postaveno přímo na tuto planetu, kyslíkatou planetu. To je práce samozřejmě v oněch nádobách, kde nás vytvořili, že protože indické védy to přímo popisují, ve velkých kovových nádobách jsme byli vytvořeni, že vzešly takzvané zmenšené modely velkých těch, kteří přišli z hvězd, zmenšené modely těch, kteří vyšli z hvězd. No, takže to je v té knižce, v té druhé je to velice objemné, velice náročné to tady probírat, takže tam vás odkážu a pustíme se hned do dalšího volajícího.
Příjemný večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý večer všetkým. Dobrý večer panu Vekánu. Do tretice hlas do Slovenska. Neviem, prečo sa nedovolávajú českých spolu poslucháči, ale dúfam, že už po mne sa dovolajú. Tak pán Veka, prezident Zelenský 4 roky sa snažil iné štáty, národy zapojiť do vojny proti Ruska. Pred týždňom na sutinách v Tel Avive Netanyahu vyzýval takisto iné štáty zapojiť sa proti vojne do Iránu. Pripadalo mi to ako cez kopírak.
Zoufalci.
Páni z toho istého etnika sa robia to isté. Ja by som to pýtal, že ako by to dopadlo, keby to robil dvaja Slovania v tom svete. Ale to nie je moja otázka. Moja otázka je John Kiriaku, asi ho poznáte, je bývalý spolupracovník CIA a dnes whistleblower, povedal, že dostal dôverné informácie z Bieleho domu, že 10 000 dôverných papers ohľadne vraždy JFK nikdy nebolo zverejnených. A práve tých nezverejných 10 000 dokumentov hovorí o zapojení Izraela do jeho atentátu. Spomínal Kiriaku to tým, že John F. Kay aktívne pôsobil proti Izraelu, aby nikdy nedospeli k atomovej bombe. Čo o tom viete?
Děkujeme.
Já jenom se přiživím, je to pravda. Já totiž příští týden zrovna shodou okolností budu vysílat dvoudílný pořad atentát na Johna Kennedyho na JFK. Tam ten dopis přímo, který psal Izraeli, myslím, že to byl, no to je jedno, budu to prostě popisovat, přímo tam citovat ten dopis a nejenom to, v podstatě tam bylo v podstatě nacistické jádro v rámci těch kruhů, které se potom rekrutovaly už v roce 34, to byl ještě generál Smedley Butler, tam měl být útok na, respektive atentát na Franklina Roosevelta tehdy. A v podstatě to stejné jádro se potom aktivizovalo v rámci těch 60. let podobně, když JFK nejenom tedy v rámci Izraela, ale když chtěl dokonce všechny jednotky americké už se k tomu připravovalo v druhém volebním období a proto oni potřebovali sejmout. Všechny jednotky z Vietnamu chtěl stáhnout domů v roce 65. On se nechal slyšet, že v tom nebude ani jedna americká jednotka ve Vietnamu. Jo? A bylo tam samozřejmě mnoho dalších věcí ohledně zlatých rezerv, Fedu, útok na to, to jsme tak samozřejmě tady všechno probírali. Jo, znamená, tam bylo několik těch variant a hlavně tam bylo několik proměnných, které vlastně se sešly v té, řekněme, syntéze v rámci toho jeho útoku. Jo, tam byl v podstatě ten armádní aparát a právě zpravodajský aparát potom v kombinaci samozřejmě s těmi určitými, řekněme, hodně pravicově smýšlejícími kruhy takových těch neokonů, tehdy ještě republikánů a tak dál. Jo, takže tam těch variant bylo samozřejmě mnohem více, co vlastně se synergicky sloučili v tom jednom atentátu na něj, který byl provedený. A tak to je jenom ode mě, VK pokračuje, já se omlouvám.
No, já bych to jenom řekl, že co se týče tedy vlivu Izraele, ten je naprosto neomezený na americký systém moci. na Bílý dům i na kongres. V podstatě od vzniku Izraele se dá říct, že celé Spojené státy byly infiltrovány dvěma segmenty. V těch 50. letech to byla infiltrace nacisty odvezenými a evakuovanými tady odtud, že jo, v rámci operace Paperclip. No a ta druhá infiltrace, ta velká systémová, ta přišla v podstatě po jomkypurské válce po roce 67, kdy v podstatě Spojené státy se staly prodlouženou paží sionistické, izraelské sionistické moci ve světě. Naprosto jako nespochybnitelné. A i ještě předtím samozřejmě už v době, kdy byl u moci JFK, tak v té době, když Izrael usiloval o jadernou bombu, Kennedy nechtěl, no tak když někdo nechce, no tak zkrátka musí být odstraněn. Že? No, jednoduše, však jsem o tom hovořil. Trump měl na výběr. V roce 2024 byl odsouzen jako felon za to, že falšoval účetnictví. Mohl si vybrat, buď půjde sedět, anebo se stane prezidentem, ale bude dělat politiku, kterou mu určí sionističtí. Že? Nebo? Respektive. Izrael, který je kontrolovaný ze zhora Chabadem. Že? To znamená izraelští sionističtí. Tady je to třeba rozlišovat, protože mnoho lidí potom v tom má chaos a zmatek, protože sionismus, izraelský sionismus je historické hnutí, že staré historické hnutí, které prosazuje a prosazovalo vznik státu Izrael, který bude pouze státem židů. Zatímco původní rozhodnutí valného shromáždění OSN, že ta rezoluce o takzvaném dvoustátním uspořádání, že na území, že jo, Judeje a Samaří a toho prostoru té původní britské samosprávné Palestiny, tak na tom území, že vzniknou dva státy paralelně vedle sebe, Izrael a Palestina, že je to dvoustátní uspořádání, ale s tím nesouhlasí sionističtí, protože světový sionismus, tedy izraelský sionismus, je nastavený tak myšlenkově, že vznikne židovský stát, který bude patřit jenom židům. Že to je izraelský sionismus. No a světový sionismus, ten, který původně byl uložený a byl řízený z Londýna, tak ten v podstatě dneska představuje něco, čemu se říká takzvaná světová globalizace nebo globalizace světového sionismu, která v podstatě je ukotvená natrvalo v jakési diaspoře. A Izrael pro ně je v podstatě jeden model, jakým způsobem dosáhnout onoho naplnění proroctví o válce krále severu a jihu. Na jehož konci bude zničení Edomu. Poslední říše, nástupce Římské říše, která jako poslední zůstává a podrobila si kdysi, že vyvolený národ a podle proroctví musí být zničen, že Edom musí být zničen. Proto tenhle ten konceptuální boj je de facto znovu komplementaritou. Je to komplementární válka, kdy na jedné straně jsou světoví sionisté, na druhé straně jsou izraelští sionisté. A mezi sebou v podstatě se snaží komplementárně o dosažení onoho proroctví. No, aby zkrátka Edom už nebyl podle těch rabínů. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, můžete se ptát.
Dobrý večer, František Morava. Pozdravuji Veka, pozdravuji Heleku a všechny. Já bych chtěl navázat na úvod, jak pan Veka říkal, co se stalo v Praze. Vlastně to bylo světovém středisku, že tam byly tam hodiny nějaké koktejlíky, tak dneska jsou vlastně četl ruské TASR, že Rusi to označili jako teroristický útok české strany, ale vlastně ta ambasáda se nachází a je vlastně na ruském území, když je to jiný štát v Evropské unii. A můj dotaz směru je, protože se to nějak nestane a když se ten ruský vlk trošku nazlobí, aby to nějak nevrátil, jo? Takhle to asi k tomu směruje ten dotaz a pokud jste si všimli, jak to všechno média bojkotují, nikdo moc o tom neinformuje a vláda se ještě k tomu nevyjadřila. Jo, to je asi všechno, takže děkuji, mějte se.
Děkujeme.
No, samozřejmě nikdo se k tomu nechce moc vyjadřovat, protože je jasný, že ať už to bude vyšetřeno jakkoliv, ať už se zjistí cokoliv, tak je jasné, že takový útok ukazuje na radikalizaci. A musíte si uvědomit, že to je radikalizace, ke které došlo jenom v podstatě týden nebo 10 dní po jiném žhářském útoku v Pardubicích, že? A to, že jo, tak před 10 dny nebo kolik dní to bylo, hořelo v Pardubicích, teď najednou hoří v Praze budova Ruského domu kultury, najednou toho začíná hořet v poslední době poměrně hodně, že? To znamená, nikdo se k tomu nechce asi vyjadřovat kvůli tomu, že nějaké prostě jakékoliv vyjádření by k tomu bylo, tak by muselo se prostě jako k tomu vyjádřit, že co to znamená. Takže co by asi tak řekla nějaká vláda, nebo někdo by se k tomu vyjádřil, že to odsuzujeme, že jo. No ano, samozřejmě odsuzujeme, no jo, ale zase, když je to útok na ruské, že jo, tak se zase příliš velká kritika by zase mohla vyvolat nějaké vlny, nějaké konotace, že někdo je proruský, že? Kdyby někdo moc to kritizoval, to znamená, jako dovedu si představit, že tyhle ty věci asi někomu hodně z mediálního hlediska dělají těžkou hlavu, protože jak na to správně reagovat, na to ani správně reagovat moc dobře nejde. Buď naštvete jednu stranu, nebo naštvete druhou stranu. No. Takže asi tak. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání. Můžete se ptát?
Dobrý večer, já bych se chtěl opýtat. Máme my nějaké důkazy o tom, že nás stvorili Anunnaki, lebo je to teda rozpracovaná ta teória, ale aké důkazy existují o tom, alebo z čeho čerpají ty autory, kteří tuto teóriu vytvorili? A potom druhá taká otázka, ktorá s tým súvisí, ja som čítal článok o tom, či to môžete potvrdiť alebo vyvrátiť, že Darwin bol tiež zamestnancom londýnskych kancelárií a že vlastne tú celú evolučnú teóriu si vymyslel. Že to je ako vymyslené, jak sme teraz vznikli z opíc, za čo bol potom aj veľmi cenený v tých príslušných ložách. Tak ďakujem, do počutia.
Ďakujeme.
No, musíte si uvědomit, že teorie darwinismu vznikla v době, kdy neexistovala technologie DNA, to znamená rozbor lidské DNA. A protože člověk je velice podobný šimpanzům a lidoopům, tak Darwin v podstatě odvodil napůl správně, ale napůl z té druhé poloviny naprosto chybně, odkud pocházíme. A proto Darwinova teorie je správná z jedné poloviny, že pocházíme z lidoopů, ale ne úplně, ale část naší DNA pochází z lidoopů. Ne my všichni, ne že jsme se vyvinuli z lidoopů. V tom se samozřejmě Darwin hluboce radikálně mýlí. No a jaké jsou zdroje? No, zdrojů je spousta. Indické védy jsou jedním ze zdrojů. Druhé jsou samozřejmě takzvané hebrejské letopisy. Ty jsou bohužel jenom v hebrejštině, nikdy nebyly přeloženy do jiného jazyka. Zdrojů je tedy dost a to, že se nedostávají do západní literatury, no tak to samozřejmě je logické. Některé texty jsou nedovolené, jsou samozřejmě zakázané, některé jsou nedoporučené, že jo, tam máte přímo seznam, přímo rabíni mají v ješivách takovej ten, že jo, studijní materiály, které jsou doporučeny, potom studijní materiály, které jsou nedoporučeny a třetí skupina, které jsou zakázány. Jo? To znamená pro publikování a citování, abych to zdůraznil, publikování a citování. To znamená, proto ani rabíni třeba, když mají svá kázání, že jo, a mají ty své přednášky, tak oni jenom z těch povolených literatur, že jo, z těch, které jsou doporučené, to znamená, to jsou takové ty, které v podstatě se v ničem nějak neodlišují, moc nevybočují, ale na těch uzavřených přednáškách, na těch uzavřených, oni si někdy, že jo, mají svoje, že jo, mají svoje věrné, mají svoje studenty a tam oni pouští klidně informace z těch zakázaných knih, že jo, z těch, které jsou neveřejné a tak dále a tak dále. A je zajímavé, že sionističtí, především takový ti opravdu velice agilní, jako je Bezalel Smotrič, šéf té sionistické strany, že jo, Izraele, tak ten normálně cituje z Talmudu. Normálně jede Talmud, že ten jeho výrok před 14 dny, kdy citoval, že v podstatě že všechen ten prostor, který se nachází na území našeho svatostátu, říká svatostát, že jo, Izrael, patří jenom nám, jenom Židům, že? Jenom nám. A žádný, nikdo jiný tady nemá právo prostě bydlet a žít, že? Tím jako naznačoval, že v Gaze musí být vystěhováni všichni zbývající Palestinci a stejně tak musí být vysáčkováni ze západního břehu. Bezalel Smotrič je jeden z největších sionistů vlády Benjamina Netanyahua. Je to magor, prostý magor, ale velice, velice důležitý pro existenci Netanyahuovy vlády, protože bez něho, bez sionistické strany by neměl většinu Netanyahu v Knesetu, takže to je komplikovanější. No, takhle bych teda na to reagoval, no a pustím se do dalšího volící.
Dobrý večer, můžete se ptát.
Dobrý večer, mě by zaujímalo, keď nás stvoril ten architekt nějaký, ako sa im vlastně podarilo spraviť nám dušu? Alebo vlastně každá bytosť musí mať dušu, alebo ako to s tým to funguje vlastně? Že někdo sa teraz rozhodol, hej, uplácať v skúmavke člověka a teraz ako tu dušu vlastně nám dal? Ďakujem, pán pekne.
Děkujeme.
No, já děkuju za dotaz. Podívejte se. Tohleto je trošku s komplexním přesahem, co to vlastně je ten prostor, ve kterém se nacházíme, znamená trojrozměrný prostor. Trojrozměrný prostor je celý de facto simulací, jednou z iterací simulace. A všechno to, co se odehrává v prostoru trojrozměrné simulace, je naprogramováno, je připraveno. A de facto dá se říct, já nerad používám ten výraz, že není důležité, jo, protože všechno to, co prožíváme, je důležité k našemu rozvoji. Jo. Naprosto klíčové, bez toho to nejde, ale ono to může působit, že to je nedůležité, nepodstatné, ale je to důležité, je to podstatné, ale nelze to slučovat s něčím, jestli je účelnost něčeho prekurzorem k rozvoji něčeho dalšího. To znamená, jestliže někde vznikne nějaká rasa nebo je vytvořena nějaká biogenní rasa, protože člověk dneska v našem rozvoji, že na naší planetě zatím jsme velice nerozvinutá civilizace. Uvědomte si, že ještě před 120 lety zhruba, když to budeme počítat takhle, možná 125, jsme nedokázali se pohybovat rychleji, než je klus nebo cval koně. Nedokázali jsme se pohybovat rychleji. Rychlost 100 km za hodinu jsme překonali teprve před 100 lety. Létat zhruba podobně, jako že na zařízeních těžších než vzduch a lehčí než vzduch zhruba o 50 let dříve v 19. století. To znamená, jsme opravdu na začátku nějakého technologického rozvoje v tom dlouhodobém časovém rozvoji a my dokážeme dneska stavět roboty, aby nám sloužily pouze na mechanické bázi. Znovu třeba si uvědomit, že co dělá člověk dneska v těchto dnech, měsících a letech. Snaží se o vytvoření umělé inteligence a snaží se, aby za něho pracovali mechaničtí roboti. Že? No ale to je samozřejmě primitivismus. To je primitivní mezikrok ještě předtím, než člověk bude schopen vytvářet pomocí že jo, DNA manipulací nějaké bytosti, které nebudou definovány jako rovný člověku, ale budou sloužit na biogenní bázi. Člověk si vytvoří své sluhy, své otroky, stejně jako naši architekti si stvořili nás jako své sluhy a otroky. A biogenní diverze v těch iteracích, v těch projekcích, které je možné vidět, je ještě vzdálená. Jo? Ještě vzdálená poměrně dost. A biogenní diverzita se objevuje v těch iteracích v roce 3100 a něco. Jo? Našeho letopočtu. To znamená, to je daleký čas, to se nás ještě netýká, ale dopředu upozorňuji, že to, že budeme používat roboty v následujících letech, je pouze mezikrok. A dlouho bude trvat, než lidé povolí k takzvané biogenické diverzitě, aby začali vyrábět svoje klony ve své podobě. A dokonce k tomu existují již programovací videa Hollywoodu. Že si lidé vytvářejí svoje klony jako své zálohy, svoje backupy. Že? Určitě znáte to video. Já stejně nemůžu vzpomenout na jeho jméno, kde si bohatí lidé vytvářejí svoje klony, že jo, aby se staly zdroji, že jo, náhradních dílů a podobně. No, chápete, všechno to, co je naplánováno, už samozřejmě Hollywood v programovacích videích jede dopředu desítky a desítky let pro jistotu, aby všichni viděli, ale nejde jenom o náhradní díly, jako jsou orgány, že jo, ale jde samozřejmě i o to, že v nějaké chvíli se ukáže, že je daleko lepší, než někde nějakého mechanického robota, je vytvořit biogenickou bytost, která nebude definována jako člověk, aby to takzvaně bylo, aby to lidskoprávní organizace, aby to různí humanističtí aktivisté takzvaně zkousli. Jo, to bude vždycky velký problém. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Příjemný večer, máte slovo.
Dobrý večer, pane VK, zdravím do studia. Chtěl bych se zeptat na vaši možnou predikci realitního trhu v Dubaji. Jestli si dokáže government Emirátů zajistit klid a návrat k růstovému období. Díky moc za budu poslouchat.
Děkujeme.
No, já děkuju za dotaz, ale prosím vás, spekulace na trhu, na realitních trzích a na kapitálových trzích jsou především doménou těch, kteří tam provádějí spekulace. A zrovna tohleto je model, na který se nevztahují žádné predikce, protože jsou ovládány konceptuálně, nikoliv objektivně. Předpovědi se dají dělat a provádět pouze na objektivních modelech, protože konceptuální modely jsou samozřejmě kontrolovány v plánovacích procesech těch, kteří samozřejmě v plánování dělají chyby, obrovské chyby. Ten počet těch plánovacích procesů, těch konceptuálních procesů vidíte okolo sebe strašně moc, vidíte je dneska, vidíte je každou chvíli operace v Iránu, že, která nevyšla a na ní byly nasazeny obrovské pozice na americkém akciovém trhu, že byly, mělo to všechno proběhnout dobře a ono to neproběhlo dobře. Místo toho je to obrovský průser. A co je zásadní, je, že ve chvíli, kdy trhy klesají, tak samozřejmě na tom někdo bude hodně vydělávat. Především ti, kteří postavili pozice proti ropě, proti investicím do ropy, ti samozřejmě budou vydělávat největší peníze. Já vám nebudu dávat žádnou predikci, abyste náhodou to mě neobvinoval, že jste něco vydělal a podobně, ale můžete se na to dívat tak, že pokud si projedete všechny tiskové zprávy za posledních 5 dní ze strany Bílého domu, pokud si projedete reakce trhu na takzvaném paralelovém trhu, že jo, s ropou, pokud si projedete takzvané futures, které jsou teď v červnu nastavené na 110, a, že jo, oni si jako v podstatě udělali futures, že v červnu od teďka, to znamená za 3 měsíce krátkodobý, respektive střednědobý futures, že oni budou prodávat za 110. No tak samozřejmě je to postavená pozice naprosto na spekulaci, protože je jasný, že ta cena poletí někam nahoru. Minimálně s tím, že krize, kdyby skončila dneska ta krize, tak obnova dopravy ropy do Evropy bude trvat minimálně další 4 až 6 měsíců její stabilizace. To znamená, je jasné, že v tom červnu futures na 110 nejsou realistické a je to předmět spekulace. Takhle se na to můžete dívat. No, takže takhle bych na to reagoval, no a podíváme se teda na dalšího volajícího, pokud nám zavolá, uvidíme.
Ano, volajícího máme. Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer, stály posluchač z Slovenska. To by som sa pána Veka opýtať, tento urýchliť, aby som nezdržoval na ľudí, ktorí sa nachádzajú medzi nami. Čítal som to aj vo vašich knihách, aj profesor Stanek to potvrdil, ktorí majú nejaké receptory a dožívajú sa napríklad aj 1200 a po prípade 1500 rokov, ono sa to už pomaly skrátuje aj im tým, že tá krížia. Ale na toto by som sa chcel opýtať, akú úlohu vlastne zohrávajú medzi nami.
No, ja ďakujem za dotaz. No, oni mají mnoho názvů a říká se jim většinou strážci procesu. Jo. Jsou vybaveni krevní linii po Abrahamovi, nemají zkrácené telomery. Já o tom píšu v té první knižce. Human Ex Machina. Tam si to najděte, tam to máte. Proč? Já jsem to několikrát vysvětloval. Proč jsou důležití strážci procesu? Chcete-li cokoliv řídit, jakýkoliv koncept, jakýkoliv plán, tak narazíte v dlouhodobých procesech na jeden zásadní problém, a to je věk člověka, zkrácený věk člověka, kdy přenos procesu řízení na jinou osobu je nespolehlivý, protože nová osoba může mít chyby, nemusí být tak ideově a ideologicky ukotvená, a i když je ideově a ideologicky ukotvená a dodržuje takzvaný kánon, tak dělá chyby, zatímco předchozí osoba chyby nedělala. A tohle to se týká především Vatikánu. Vatikán je v podstatě jedna z nejstarších globalistických organizací. A přenos moci byl skrze papeže. A samotná liturgie a samotný kánon, křesťanský kánon, byl mnohokrát na jednotlivých koncilech různě posouván a že jo, různě přepisované texty, Bible a tak dále, a tak dále. A byla snaha o udržení v podstatě oné konceptuální linie, to znamená neopuštění toho původního narrativu, toho modelu, že zkrátka papež je mostem, že zastupuje Boha na této planetě, že je pastýřem. To je ten základní koncept toho kánonu, katolického kánonu. Pokud mluví o křesťanství, mluvíme o katolickém, římskokatolickém kánonu. A v podstatě, aby tenhle ten model byl udržen, tak bylo potřeba v průběhu více než tisíce let přenášet v podstatě proces řízení z jednoho papeže na druhého. A podívejte se, stejně se to nepodařilo. Dneska je v podstatě katolická církev odsunutá někde mimo. Dosazení papežové umývají nohy migrantům a muslimům a tak dále, tak dále. Dokonce se objevují prostě takové ty výrazy, jako že LGBT a nějaké další věci, jako že to je v pořádku, že papež se na to dívá takhle a pak se na to dívá takhle. To znamená, ten proces řízení dostává prostě obrovské trhliny, dochází k destrukci katolické církve, to vidíme. A najednou oni všichni jako vidí, že jo, ti, kteří jsou hluboce věřící, tak najednou vidí, že tomu papežovi prostě za krkem prostě sedí rohatej, že? Rohatej sedí, chycenej okolo krku papeže. A tohle to je jenom ukázka toho, jakým způsobem zkrátka jsou nespolehlivé dlouhodobé procesy řízení. Proto všichni těhleti strážci procesu, kteří mají tu linii po Abrahamovi, tak v podstatě dohlížejí na to, aby na planetě probíhaly ty procesy, které jsou dlouhodobě a na stovky let zkrátka nastaveny dopředu. A když se podíváte na to, jakým způsobem jsou řízeny jednotlivé státy, kdy není dovoleno, aby národy si stanovovaly svoje vlastní národní banky, centrální banky, jsou všechny pod kontrolou jich vyvolených, že? Kdy nejsou dovoleny procesy, které by byly nastaveny nějak proti Izraeli. Každá země, která se snaží něco proti Izraeli, tak je zlikvidována. A tohle to všechno probíhá v rámci v podstatě jakýchsi plánů a plánovacích procesů, které vycházejí z něčeho, co bylo ustanoveno před 2000, 3000 více lety. To znamená, je někde nějaký starý národ, který v podstatě čerpá z nějakých letopisů. V těch letopisech jsou ty neveřejné texty a z nich vyplývají smlouvy, že nahoře Sinaj, že smlouva s Bohem, že no, kdo? Bůh. No, to je ten dlouhý název. To je ten dlouhý název, který se těžko vyslovuje s architekty, že jejich název. S nima smlouva, co budou dělat tady na té planetě. Že jo, funkce, progos. Budou řídit všechno. Úplně, kompletně. No a na tady to řízení těch procesů jsou samozřejmě důležité tyhle ty figury, tyhle ty osoby, které v podstatě nemají zkrácené telomery, jsou to takzvaný správci řídících procesů, nikdy nejsou voleni do žádných výkonných orgánů, nikdy je nevidíte v televizi, jsou schovaní, jsou skryti a rozhodují o tom, jak se budou řídit jednotlivé procesy v jednotlivých státech skrze ty viditelné nástroje vlivu, kterými jsou centrální banky, kterými jsou jednotlivé úvěrové fondy, kterými jsou různé kluby, jako jsou Bilderberg, jako jsou různé trilaterální komise a tak dále. To jsou ještě ty nižší řídící procesy. A ty už jsou viditelné. Ani o nich se moc nemluví. To znamená, abyste si uvědomili, že tyhle ty dlouhodobé procesy řízení jsou v podstatě zajišťovány právě těmi, kteří jsou skutečnými elitami na této planetě. Pokud mluvíme o skutečných elitách, tak někdo si řekne, kdo je to elita? Že jo, elit. Kdo to je? Je to někdo, kdo je vzdělaný? Ano, je to někdo, kdo je vzdělaný. Ale pozor. Jak dlouho musí někdo studovat a nabírat informace, aby se mohl stát elitou? 5 let na vysoké škole plus další 2 roky doktorského studia, nebo 3 roky, nějaká profesura, ještě k tomu jako nějaký přívěšek, a potom je člověk elita? Nebo to nestačí? Nebo je třeba studovat takzvaně celý život? No a to už se blížíme správné odpovědi. Jenže jak dlouho je celý život? 60 let? 70 let? 80? A teď si představte, jaké vzdělání mají tyto vyvolené osoby, které mají linii Amšola Karedim. Osoby, které žijí 1200, 1300, 1400 a více let. To jsou skutečné elity na této planetě. Protože za tu dobu se mozek člověka rozvine do takové úrovně, že už v podstatě nekomunikuje. Nebo ne, tak to může, ale není nutné komunikovat těmi klasickými komunikačními metodami, jako je hlas, že jo, slovem, očima něco čtete a ušima něco posloucháte, ale komunikují díky rozvoji mozku a díky otevření a vývoji filtru takovým způsobem, že komunikují mimo smyslově a nejenom v tomto prostředí. Oni komunikují přímo se syndikátem mimo smyslově, mimo náš přirozený smysl. To znamená, komunikují přímo, že s jednotlivými entitami syndikátu přímo jakoby skrze svoji hlavu. Můžete si představit lidský mozek jako v podstatě biologický vysílač a přijímač, který roste, který nabývá schopnosti v průběhu plynutí času. A jediné, co to může zastavit, je selhání biologického nosiče, že už nedokáže dodávat okysličenou krev do mozku pro další rozvoj toho mozku. A různé i genetické poruchy mozku, že od různých poruch, různých bylkovin, které se usazují, různé priomy a další, které se dostávají do buněčných struktur v mozku, tak tohle to všechno v podstatě je limitováno věkem člověka. A když ten věk není omezen, tak ten mozek se nepřestává rozvíjet. No, proto ti, kteří mají tolik let, tak disponují neuvěřitelnými schopnostmi. Naprosto neuvěřitelnými. Kromě toho mimo smyslového komunikování, oni dokážou v podstatě si naladit i jiné časové prostory. To je neuvěřitelný, jo? Zamyslí se v podstatě a přeladí si časoprostor a jsou v jiném časoprostoru. A jako v podstatě teleport. Jenom pomocí mozku, radiopřijímače a radiovysílače při tom obrovském časovém rozvoji. No a tohle to jim samozřejmě dává moc. Obrovskou moc. Neomezenou moc. Oni jsou skutečné elity. Proto, jestliže někdo má dovoleno, aby se mu mozek rozvíjel stovky let, tak patří do skupiny elit. Těch, kteří jsou skutečně vyvoleni. To je něco neuvěřitelného. Jako, ale je třeba si uvědomit, že prostor, ve kterém žijeme, že školství, ze kterého vycházíme, tohle to samozřejmě lidi neučí. To se nikdy nedozvíte ve školách, protože školy jsou samozřejmě silně ohraničeny. Ty vás naučí jenom to, v podstatě, co je dovoleno. To, co je dovoleno, to, co je schváleno, to vás naučí v té škole. Nic víc. Naprosto nic víc. A to je samozřejmě bezpečnostní mechanismus. Kdyby tohleto samozřejmě se učilo, tak by se někdo začal ptát, a jak to, že jenom někdo má dovoleno a my nemáme dovoleno? Někdo by začal klást velmi nepříjemné otázky. Že? Logické. No, takže takhle by na to odpověděl a máme 22.03 a už jsme to přetáhli. Tak ale já se zeptám, jestli někoho posledního máme na telefonu a nebo budeme končit.
Máme posluchačku, která čeká už 12 minut. Dejme jí ještě prostor na krátkou otázku. Dobrý večer, tak, ptejte se.
Dobrý večer, moc děkuju, že jste mě teda ještě dovolili se zeptat. Krásný večer všem. Já asi jsem 20 minut to posledních nemohla poslouchat, tak se moc omlouvám, kdybych se náhodou ptala na něco, co tam bylo řečeno. Já, když se tady tenhle večer vlastně hodně mluví o těch Anunnaki, tak jsem se chtěla zeptat, když lidé teda věří v Boha a mají teda víru ve stvořitele, ať už tomu říkají stvořitel, Bůh nebo cokoliv, k jakýmu Bohu se tedy vlastně modlí, o jakýho Boha věří, když teda stvořitel nebo vlastně naši stvořitelé mají být Anunnaci, tak je to teda, jako se ty lidé modlí jako k jejich rase, protože to já jsem četla, tak třeba i vlastně oni pocházejí z nějaký hadí rasy nebo plazí rasy a vlastně se říká, že i Ježíš vlastně byl teda jako jejich osobou a že teda on byl také jakoby tady vlastně jakoby od nich. A tak v jakého Boha teda ty lidé věří, když jako říkají, mluví o Bohu a o stvořiteli?
Děkujeme za otázku.
Čemu se ty lidé vlastně modlí?
No, já děkuju za dotaz. No, tohle je velmi častá opakující se otázka. Já to vysvětluju v té poslední knížce. Já dělám reklamu, že jo, na materiály, ale tam já to vysvětluju. De facto se jedná o to, že všechno to, co prožíváme v našem trojrozměrném prostoru, je součást naprogramování. To znamená součást iterace. Něco, s čím přicházíme do kontaktu a co nás utváří. Jo, to je důležité. Cokoliv. Když budeme v kontaktu s nějakou cizí civilizací, tak nás to utvoří k tomu, že zjistíme nějaké nové informace. Nějak nás to takzvaně posune v civilizačním procesu. Jo. To znamená, to je součást onoho konceptu, který je v rámci tedy našeho rozvoje, v rámci trojrozměrného prostoru. Když skončí, nebo když nastane datum naší expirace, naše biologické tělo skončí a my se přesouváme v podstatě jakoby zpátky ke zdroji, tak se vracíme do prostoru, který je takzvaně unitární. Je to unitární prostor a to, o co se vyžaduje, nebo to, o co je snaha, o co se usiluje, to je ta hlavní snaha. Teď už se odvolávám na tu knížku, jo, poslední, Kanon okulty. To, o co se usiluje, je splynutí se zdrojem. Všechno to, co děláme v našich projekcích, to, naše životy, to, jak žijeme život, to, jak ho prožijeme, každý člověk, je snaha o posunutí rozvoje naší entity, velice, velice obecně by se řeklo naší duše, ovšem to je naprosto nesprávný označení, ale naší entity, k tomu, abychom byli schopni splynout s Žehovou, splynout se zdrojem. V podstatě na stejné frekvenci, na stejné bázi, abychom viděli a spatřovali v podstatě Žehovu jako cestu a návrat domů. Abychom nebyli odsouzeni k další inkarnaci, do dalšího života. To je v podstatě cílem všech těch životů, které prožíváme. A každá ta zkušenost, bez ohledu na to, jak je koncipovaná, jestli je to starověk, nebo novověk, nebo je to pravěk, nebo je to budoucnost, má za úkol v podstatě nás v podstatě posílit naši entitu, zvýšit náš rozhled, omezit naše emoce, prohlédnout do větší hlubin podstaty samotné existence tak, abychom se odprostili od materiálních potřeb, od emocionálních tužeb a abychom dokázali splynout se zdrojem v jedinečnosti. Já vím, že tohle to už je hodně silné kafe, hoď pro hodně lidí teda těžko uchopitelné, proto já jsem to dal do té knížky, proto já o tom nepíšu radši články, protože dost lidí by to vůbec nepobralo. Ani víc to tady rozebírat nebudu. Pokud vás to zajímá, tak v té knížce Kanon okulty, tam to máte. Tam je to velmi hutně popsané. Ale upozorňuji, není to pro každýho. Naprosto. Pokud máte zúžený rozsah vnímání, tak nedoporučuji to číst, protože někdo má opravdu ten rozsah nastavený tak, že to, co bylo, to, co říkal pan farář při hodinách katechismu, tak to je a nic jiného neexistuje. A tak pokud to máte takhle, tak radši to nečtěte. Jo? Nebo to, co říkali ve škole, tak to je to, co je naprosto jasné, to je to svaté a kdokoliv mi to rozbourává, tak prostě to je strašný člověk. Takže v takovém případě taky to radši nečtěte. Jinak můžete nahlédnout, že jo. Takže odkaz máte tam u těch článků, že jo, to logo, ten banér u článku na Aeronetu nahoře, tam máte Kanon okulty, máte na to banér, tak tam si na to můžete kliknout a no, objednat si. To je všechno, samozřejmě. To je celý, máme 22.10, tak já doufám, že dneska, i když jsme začínali pozdě, že jsme to probrali v podstatě všechno, že jste si to užili, že jste si něco dozvěděli, no a samozřejmě, pokud si najdete čas, tak zase za týden, snad už konečně přesně, že jo, na 19.45 nebo tak nějak podobně, už se uslyšíme znovu a opět probereme aktuální témata z domova i ze světa. Do té doby si užijte samozřejmě týden a hlavně víkend. No a já se loučím samozřejmě s Vítkem a s Helenkou. Dneska jsme to dávali bez písniček, takže příště písničky určitě budou i přestávky. Doufám teda, že se zase sejdeme za ten týden a se všemi se s vámi loučím, takže vám přeji krásnou dobrou noc.
Protože už drsně přitahujeme, já se taky v rychlosti rozloučím s tebou VK, s tebou Helenko, i s vámi milí posluchači, mějte se moc hezky. Dobrý večer, případně dobrou noc.
Já se také loučím, děkuji tobě VK i tobě Vítku za zajímavý večer. Vám vážení posluchači, přeji hezký zbytek večera se Svobodným vysílačem.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.